continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc primele 8 versete din Isaia, capitolul 6. Știu că în cursul anului trecut, careva dintre frații din Irlanda a predicat de aici, dar aș vrea să citim Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, prieteni dragi, suntem în anul 2010. Nu știu, așa cum spuneam aseară, ce ne va duce anul acesta, însă Dumnezeu știe. M-a ales Isaia 6 pentru că, vorbind aseară despre un Dumnezeu care nu se schimbă, vezi, când vorbești despre probleme, parcă ești mai deprimat, dar când vorbești despre Domnul și începi să vorbești despre El, ai tot vorbit despre El. Când îți întorci privirile spre El, spune psalmistul, te luminezi de bucurie. Aș vrea ca în acest an să stăm mai mult cu fața spre Domnul. Amin. Dacă o să scrieți 1.1.2010, cum o să scrieți? Deci cu 3 cifre, 0, 10. Poate un 10 ar ajunge, nu? Este un an rotund. Nu o să mai avem ocazia să ne întâlnim cu el. Cu alte cuvinte, o să fie un an de 10. Adică o să fie un an de nota 10, nu știu. Vedeți, și noi evaluăm anii. Și nu este o greșeală. De exemplu, știți că Iosif în Egipt s-a confruntat cu 7 ani pe care i-a numit mai grași. Și după aceea i-a numit mai slab. Noi nu știu ce urmează acum. Cum o să fie anul 2010? Gras sau slab? Previziunile ne spun că o să fie, din punct de vedere economic, slab. Dar nu întotdeauna anii slabi sunt ani răi. De exemplu, dacă au fost, m-am vorbit despre Iosif, 7 ani grași. Uitați că el în cei 7 ani slabi, el și-a reparat toate relațiile și s-a întâlnit cu frații lui. Deci, au fost slabi din punct de vedere economic, dar dacă l-ai fi întrebat, Iosif, când ți-ai întâlnit frații și tata și când ai dat iertare și ai primit iertare, ce ani au fost? Cu siguranță că ți-ar fi spus, a fost cel mai gras an
pe care, dacă ai fi întrebat pe frații lui, ce ani sunt aceștia? Cu siguranță că ar fi spus, sunt ani sau au fost ani de nota 10. Noi când privim în urma noastră, putem spune și ne referim la ani. Am auzit și eu în discuții aseară sau în zilele acestea, vorbind despre oameni, anul ăla a fost an bun pentru mine. Anul celălalt a fost poate un an mai slab. Un an în care cine știe s-a întâmplat. După ce criterii? Ce ar trebui să se întâmple ca anul 2010 să fie un an de nota 10? Păi, cei care termină clasa 8-a sau termină liceu sau sunt la facultate ar zice, păi nu mai pune întrebări. Că un an de nota 10 ar fi cu niște medii de nota 10. Poate alții, voi cum vedeți un an de nota 10? Unii se gândesc, sper că de la noi din biserică nu joacă nimeni la bingo, că aș avea o părere despre el că nu l-aș mai putea ăsta. Dar unii așa gândesc, no, să câștig eu potul cel mare sau așa, sau cine știe ce. Ce ar trebui să se întâmple ca anul acesta, nu doar așa cum arată el în formatul lui, da, cu 10 la urmă, ci de adevăratelea să fie un an de nota 10. Frați și surori, câți dintre dumneavoastră nu v-ați dori ca anul acesta să fie de nota 10? Câți ar dori să fie de nota 10? Doamne, fă ca într-adevăr pentru toți cei care au ridicat mâna să fie un an de nota 10. Amin. Cum arată un an de nota 10? V-ați gândit că în viața unui profet nu poate fi nimic mai rău, nimic mai bun. Dar aș vrea să ne uităm la Isaia. Pentru că el a avut activitatea pe o perioadă lungă. Aflăm asta din capitolul 1. Și anume, el a prorocit pe vremea a 4 împărați. Pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Și cu toate acestea, el prorocește și la un moment dat apare în viața lui un an de nota 10. Dacă te gândești că poate ești copil al lui Dumnezeu, poate ești chiar lucrător și nu poate fi în viața ta un an mai bun, te înșeli. Și în viața lui Isaia, la un moment dat a apărut un an de nota 10. Să vă spun ceva despre contextul istoric, nu prea multe. Trebuie să știți că Ozia a fost un împărat care a făcut multe reforme. În primul rând, el a extins înapoi granițele și le-a câștigat de la dușmanii din jur, pierdute după David și Solomon, de ceilalți împărați, el le-a recâștigat. A întărit armata. A făcut o serie de reforme economice. Pe vremea lui a obținut victorii militare, granițe lărgite, a construit un sistem de fortificații. A adus prosperitate în mijlocul poporului. Dar, bineînțeles, viața spirituală, viața cu Dumnezeu, era viața absentă. Și cu toate acestea, exista oarecare stabilitate, pentru că a fost un împărat cu o domnie lungă. Chiar dacă în ultima parte, vreo 52 de ani a domniei, chiar dacă în ultima parte fiul lui a condus practic el doar teoretic, pentru că încă era în viață. Și probabil că și Isaia, știți cum e, mai rău să nu fie, a trăit cu această idee. Este rău acum, spunea el. Nu-i bună situația. Poporul face asta, asta și asta, dar mai rău să nu fie. Și cu toate acestea, nu întâmplător se spune în anul morții împăratului Ozia. S-a întâmplat ceva. Și a apărut și în viața lui Isaia un an de nota 10. Ce înseamnă un an de nota 10? Sau când poți să ai un an de nota 10? În primul rând, când îl vezi cum trebuie pe Domnul. În anul morții împăratului Ozia, spune Isaia, am văzut pe Domnul. Până atunci, mai mult privirea lui a fost înspre ceea ce se întâmplă la curte. Dar în anul a trebuit să moară împăratul de pe pământ pentru ca Isaia să-l vadă pe împăratul din cer. Cine va asigura stabilitate? Cine va putea să ține lucrurile în frâu care și așa au luat-o razna? Și în acel moment Isaia nu se mai uită înspre tronul de la Ierusalim, ci îl vede pe împăratul din cer. Și cum îl vede? L-am văzut șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Când te uiți în jur și ți se pare că toate lucrurile au scăpat de sub control, Dumnezeu te invită să-L cunoști și să-L vezi că El stă în cer și El șade pe tron. Amin. Când crezi că toate lucrurile se duc de râpă, Dumnezeu spune, copiii mei, eu sunt încă pe tron, slavă Lui. Lucrul acesta dă stabilitate, lucrul acesta dă siguranță. Un an de nota 10 este când îl vezi așa cum trebuie pe Domnul. Și când se uită prima dată și îl vede pe Domnul și îl cunoaște pe Domnul, îl cunoaște mai profund pe Domnul, că și până atunci îl cunoștea. Isaia este izbit de două lucruri. Ceea ce ar trebui să ne izbească întotdeauna când cunoaștem mai mult de Domnul. Noi prima dată am vrea să-i cunoaștem bunătatea. Noi prima dată am vrea să-i cunoaștem dragostea. Noi prima dată am vrea să-l vedem cu brațele deschise, cum ne tot iartă și ne mângâie pe creștet. Însă Isaia vede altceva. De aceea spun că dacă îl vezi mereu în felul acesta pe Dumnezeu, s-ar putea ca nu pe Dumnezeu să-l vezi, ci să vezi doar o plăzmuire a minții tale. El a văzut sfințenia lui și măreția lui. Asta a văzut Isaia. Când te întâlnești cu Dumnezeul adevărat, primul lucru care te izbește este sfințenia sa. Dumnezeu este atât de diferit de noi, încât este imposibil să nu te încerce sentimentul de nimicnicie. Să vezi cât de mic ești tu și cât de mare este Domnul. Anul de nota 10, frate și soră, prietene drag, este când îl vezi pe Domnul așa cum trebuie. Dacă până acum nu l-ai văzut, poate privim prea mult înspre lume, ne legăm prea mult de lucrurile care ne dau siguranță aici, în loc să ne uităm în sus. Ce să vă mai spun, că atunci când te uiți la Domnul, înveți lucruri noi. Un lucru nou pe care l-a văzut și ce l-a izbit pe Isaia, pe de-o parte sfințenia lui Dumnezeu, primul lucru, cât de diferit este Dumnezeu de noi. Cât de altfel este Dumnezeu de noi. Consideră anul acesta un an de nota 10. Dacă îl vei cunoaște mai mult pe Domnul, dacă îl vei cunoaște mai bine pe Domnul, dacă vei descoperi mai multe lucruri despre El, este un an de nota 10. Și după ce a văzut caracterul, după ce a văzut sfințenia Lui, ce ne izbește pe noi întotdeauna? Ce-a mai văzut? Vezi că noi tot timpul copiem, fără să ne dăm seama. Copiem lucruri nu doar așa că vrem, ne propunem noi, și în mod pasiv. Trăind într-o lume a zgomotului, trăind într-o lume care are un anumit mod de a trăi, de a se purta, noi este exact ca și cum este un fumător pasiv. Ce este un fumător pasiv? Un om care el nu fumează, dar el stă într-un loc cu ceilalți care fumează, da? El inhalează fum în plămâni, hainele lui sunt îmbrâxite. Exact în felul acesta, umblând prin lume, noi nu putem să nu luăm cu noi. Așa este. De aceea avem nevoie să venim mereu în prezența Domnului, să ne curățim, să ne cercetăm, să ne îmbibăm mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că El acum era în cer și am văzut pe Domnul, după sfințenia Lui, după Domnul, ce l-a izbit în al doilea rând? Închinarea din cer. Deci ar fi un subiect extraordinar de interesant să puteam să predic de aici despre cum este închinarea din cer. Și chiar am, când o să predic din Apocalipsa, o să vedeți ce frumos, să vezi o predică despre închinarea din cer. Avem atât de multe detalii și noi nu prea, când sunt atâtea dispute despre închinare, nimeni nu zice, hai să ne uităm să o copiem de undeva. Noi zicem mereu, păi, ca și cum e în lume, că să fie obișnuiți pe aia pe care vrem să-i câștigăm și să nu fie decalajul ăsta mare, da? Și să facem ca și acolo. Dar nimeni nu zice, hai să ne uităm cum e în cer. Nu să ne uităm cum e în lume închinarea, să vedem cum e în cer. Cum se practică închinarea în jurul tronului de sus. Să vedem cum se practică închinarea. Și vedem pe serafim. 7 lucruri aș putea să spun repede despre închinarea din cer. De aici, din versetul 2 și 3. În primul rând, era o închinare reverențioasă. Se spune că serafimii stăteau deasupra lui și aveau 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 picioarele și cu 2 zburau. Deci era o închinare plină de reverență. Își acopereau fața. Atât de mare era strălucirea lui Dumnezeu. Dar ați mai observat ceva, le trebuiau aripi să-și acopere și picioarele. Vedeți? La închinare trebuie să se vadă mai multă inimă și mai puțin din picioare. De acolo ăsta nea, aici se vede că unii sau unii n-au aripi că, pentru picioare. Dar așa era închinarea din cer. Vedeți cum e? Plină de reverență. Ești în prezența lui Dumnezeu. Și serafimii știau că nu pot sta oricum. O închinare plină de reverență. Cum mai era închinarea din cer? Era dinamică. Bine ar fi ca în anul 2010 să învățăm o închinare, practicăm o închinare reverențioasă, dar și o închinare dinamică. Ei se spune că ce făceau? Cum mi-am dat seama că e dinamică? Sigur, zburau. Zburau. Era și o închinare entuziastă, pentru că strigau. Câteodată noi, numai când pe acasă, băi, unde ai pus alea sau alea, când ar fi vorba cu un vecin, că au făcut ceva, atunci putem striga. Dar la închinare, mai puțin. Cât sunt de fericit. Da? Strigau. Era o închinare teocentrică. Era orientată înspre Dumnezeu, nu înspre om, nu înspre ființele acelea angelice. Era o închinare, de asemenea, consistentă. Uitați-vă la mesaj. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Vorbeau despre sfințenia Lui și nu oricum. Când spui că Dumnezeu este de 3 ori sfânt, nu înseamnă că este de 3 ori mai sfânt ca și noi. Ci cifra 3 vorbește despre perfecțiune, este cifra desăvârșirii. Adică Dumnezeu este sfânt în mod complet. Este sfânt în mod desăvârșit. Era o închinare în unitate. Strigau unul la altul. Deci, nu știu cum, își răspundeau, da? Unul la celălalt. Erau mai mulți când se închinau. Puteau să, nu doar să se suporte, să se accepte, ci era o închinare de comun acord, împreună. Era o închinare acceptată. Pentru că nu este suficient numai să ne închinăm, că toți zic că se închină, dar trebuie ca și cel care te închini să accepte închinarea. Pentru că spune versetul 4, versetul 4, se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna. Care glas? Că ăla erau mai multe glasuri a serafimilor. Închinarea adevărată este când Dumnezeu răspunde. Și casa s-a umplut de fum. La Cavnic am predicat duminica trecută dimineața și am spus că peste tot când se spune că casa s-a umplut de fum, în Noul Testament, în Fapte 4:31, când zice că s-a cutremurat locul unde erau adunați, nu că se crăpau zidurile așa, sau că era un frate, ca așa ca și fratele Popovici, și când se ruga, nu se crepa că te-o zici, nu te ruga așa tare, că ne crepi și aici. Nu. Când spui că era cutremur, când spui că se umplea casa de fum, știți ce însemna? Așa zice Dumnezeu, amin. Adică Dumnezeu era prezent acolo, ca în templul lui Solomon. Când casa se umplu de fum, a venit Dumnezeu acolo. Aceea este închinarea adevărată. Când Dumnezeu răspunde, când Dumnezeu vine acolo și zice, da, sunt de acord. Când Dumnezeu, când nu numai unul altul zice amin, când și Dumnezeu zice amin. Adică El o acceptă și o vede bună și zice, accept închinarea aceea. Amin. Anul, an de nota 10 este, poate fi anul când îl vezi cum trebuie pe Domnul. Isaia era profet, dar la un moment dat în slujba lui a urmat un an mai bun decât ceilalți. A fost anul când l-a descoperit pe Domnul în toată splendoarea lui. Sfințenia, măreția și închinarea din cer. Amin. Dar an de nota 10 este nu doar când îl vezi cum trebuie pe Domnul, ci și când te vezi așa cum trebuie pe tine. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Știți ceva? Până nu l-a văzut pe Domnul, Isaia nu a avut absolut nimic de spus despre el, doar despre alții. Să știți că Dumnezeu are de lucru și cu profeții, și cu păstorii, și cu slujitorii, și cu pocăiții, nu numai cu cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Pe ceilalți vrea să-i aducă la el, pe cei care sunt ai lui vrea să-i desăvârșească. Oricât de buni ar fi, el vrea să-i desăvârșească mai mult. Sunteți conștienți de asta? Amin? Amin. Și dacă vă uitați puțin, a fost prima dată în viața lui când Isaia a zis una dintre predicile lui preferate, știți care era? Un punct în predica lui, vai, vai, vai de voi. Și a fost prima dată în viața lui când a zis, vai de mine. Ia uitați, numai în capitolul 5 să vedeți. Zice, vai, vai de constructori, în capitolul 8, în șiră casă lângă casă. Vai de agricultori, care lipesc ogor lângă ogor. Vai de bețivi, în versetul 11, nu, vai de ei, după aia. Vai de nelegiuiți, vai de mincinoși. Vai de cei ce numesc răul bine, vai de cei ce se socot înțeleți și se cred pricepuți. Vai de cei tari, că e vorba de băut vin, și că este vorba de vitej când se amestece băuturi. Vai, 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 vai de cutare, vai de cutare. Și în prezența lui Dumnezeu, când îl vede pe Dumnezeu așa cum trebuie, Isaia descoperă un lucru care nu l-a descoperit până atunci. El zice, stai un pic, că până acum m-am uitat în jur și am văzut cum sunt alții. Dar în prezența lui Dumnezeu cu adevărat, descoperi cum ești tu. An de nota 10. Este anul în care nu vei avea doar ochi să vezi ce faci și cum sunt ceilalți, ci anul în care te vei uita la tine și vei zice, vai și de mine. Vai și de mine, pentru că comparându-te cu alții, poți părea mai bun și poate ești mai bun, dar pentru Dumnezeu asta nu înseamnă nimic, că ești mai bun decât alții. Pentru că Dumnezeu spune, când vorbim despre sfințenie, voi trebuie să vă evaluați, să vă comparați cu mine. Și când a pus Isaia, că el se punea cu bețivii, cu ceilalți, el era sfânt pe lângă ei, dar când s-a pus pe lângă Dumnezeu, când a văzut cum este Dumnezeu, a zis, vai, vai șamar, cum sunt eu. Noi ne credem buni, moral, cinstiți, drepți, onești, civilizați, dar când îl privim pe Domnul, vedem păcătoșenia noastră. Dar paradoxal, gândiți-vă că acesta este un lucru bun. Nu trebuie să ne fie rușine. Pentru că atunci când suntem gata să ne vedem cum suntem în realitate și să ne recunoaștem starea, Dumnezeu este gata să intervină pentru a îndepărta nelegiuirea. A fost un moment de panică. Isaia nu știa ce să facă. Sunt pierdut, spune el. Sunt pierdut. Pentru că sunt om cu buze necurate. Gata, sunt terminat. Și Serafimul, ca și mesager al lui Dumnezeu, a luat imediat, vedeți că și în rai sunt clește. Clește de, nu de, în iad sunt clește de smuls unghii și de astea, în rai sunt clește de, erau clește de lumânări și de focul după altar. Deci alte clește, da? Și în Ezechiel află că erau de aur cleștele și așa mai departe. A zburat cu un cărbune aprins pe care lase cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Dumnezeu este cel care îndepărtează nelegiuirea. Focul mâniei lui Dumnezeu a lovit în Fiul lui, pentru ca noi să putem fi iertați și nelegiuirea să fie îndepărtată. Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, anul de nota 10 este anul în care Dumnezeu înlătură nelegiuirea din viața ta și tu accepti ispășirea pe care El a făcut-o la cruce. Amin. Anul de nota 10 este anul când te curățește Domnul, oricât te-ai curăți tu, oricât te-ar curăți oamenii. Anul de nota 10 este atunci când Domnul te curățește. Anul de nota 10 este când după ce te-ai uitat destul la alții, înveți să te uiți la tine, după ce l-ai privit pe Domnul și spui, Doamne, sunt pierdut, sunt om cu buze necurate. Când îl vezi cum trebuie pe Domnul, te vezi cum trebuie pe tine. Și încă ceva, abia atunci îi vezi și pe cei din jurul tău așa cum sunt. Știți cum erau cei din jurul lui Isaia acum? Cum erau? Din versetul 5. Adică? Ca și el. Exact ca și el. Nu erau mai răi, nu erau mai buni. Cu buze necurate și poporul era tot cu buze necurate. Erau la fel. Comparați cu sfințenia și cu măreția lui Dumnezeu. Nu-i poți evalua nici pe cei din jur. Până când nu te uiți cum trebuie la Dumnezeu și până când nu te uiți cum trebuie la tine. Și atunci, în al treilea rând, anul de nota 10. Anul de nota 10, când te uiți cum trebuie la Domnul, când te uiți cum trebuie la tine, și în al treilea rând, când te uiți cum trebuie la slujire. Pentru că observați ceva. Imediat, succesiv, încercați să vizualizați în minte succesiunea evenimentelor. Imediat, acum, Isaia este curățit și am auzit glasul Domnului. Vedeți, mulți spun că aud glasul Domnului care îi cheamă la slujire. Dar observați cum este corect în Biblie. Mai întâi să vezi fața Domnului, după aceea auzi glasul Domnului. Mulți fac invers. Păi ei cheamă Dumnezeu la diferite, că au auzit vocea Domnului, da? Dar mai întâi trebuie să vezi fața Domnului, adică caracterul Domnului. După aceea să auzi glasul Domnului. Nu asta s-a întâmplat cu Pavel. Când s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului și după aceea, nu? Și înțelegem și din întrebări. Cine ești? Și Dumnezeu i-a spus cine este și l-a văzut. Hristos, da? Dumnezeu. Și după aceea, ce să fac? Nu poți sluji decât fiind curățit de Domnul. Pentru că Domnul va folosi sau se va folosi doar de oameni curați. Amin. Dorința de a sluji trebuie să vină după dorința de a fi sfânt. Dar asta înseamnă că te-ai uitat la Domnul. Te-ai uitat la tine. Și noi avem această boală în noi, care nu face decât să vorbească despre faptul că încă noi suntem în curs de sfințire. Când ceva în noi, așa, poate noi o recunoaștem noi, dar nu știu dacă din toată inima, cumva că ne credem mai buni decât alții. Și când suntem confruntați cu realitatea, ce facem? Este ca și preotul acela care a plecat de acasă și când a venit după el unul dintre enoriași cu trăsura, l-a așteptat la gară și a zis, părinte, zice, cât ai lipsit, uraganul mi-a dus casa. S-a spus eu, fiule, că într-o zi, zice, te ajunge mânia Domnului. Părinte, zice, uraganul a mânat și casa, a luat și casa dumneavoastră. Vai mie, zice, nepătrunse sunt căile Domnului. Când li se întâmplă la alții, îi bate Domnul. Când ni se întâmplă nouă, noi ce-am făcut? Dorința, deci, de a sluji trebuie să vină după dorința de a fi sfânt. Și observați, vă rog, câteva lucruri și despre slujire aici. Trebuie să slujești tu personal. Nu poți să spui, Doamne, sunt gata de slujire, trimite-l pe altul. Trebuie să mergi tu. De asemenea, trebuie să mergi pentru el. Și aici nu înțeleg mulți. Trebuie să mergi pentru el, nu pentru tine. Zice, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Știți care a fost diferența dintre cei care au bătut la ușă și vor fi afară și va fi splânsul și scrâșnirea dinților? Ce au spus ei Domnului Iisus? N-am scos noi Dragi cum? În numele tău. N-am făcut minuni, am făcut asta, asta în numele tău. Și ce le spune? Mergeți de la mine, că nu v-am cunoscut. În numele tău. Pentru că poți folosi numele Domnului, așa cum te poți folosi de numele unei oficialități, ca să îți rezolvi lucrurile în interesul tău. Dar uitați cum fixează Dumnezeu trimiterea și spune, cine va merge, nu doar în numele nostru, cine va merge, ziceți, sesizați diferența? Nu, pentru. Cine va merge pentru noi, nu numai în numele nostru. Adică, noi nu suntem trimiși în interesul nostru, noi suntem trimiși în interesul Lui. Slujirea este în interesul Lui. Frați și surori, vă dați seama cum ar arăta o slujire de nota 10? Când slujirea este pentru El. Atunci dispar animozitățile. Atunci dispare competiția. Atunci dispare ranchiuna. Pentru că eu nu trebuie să cânt mai bine ca și altul. Eu nu trebuie să fac, nu știu, eu nu sunt în competiție cu alții, pentru că eu nu mă reprezint pe mine. Eu sunt în slujbă pentru Domnul. Dacă trăim cu această idee, orice slujire pe care o facem, ele vor diferi. Darul pe care ți l-a dat Domnul. Tu trebuie să-L descoperi care este acesta. Da? Lui Isaia, nu toți, nu pe toți îi cheamă Dumnezeu ca și pe Isaia. Nu toți trebuie să meargă, așa a fost și în prima biserică, nu pe toți, au mai rămas și la Ierusalim, să rămână la biserică. Nu toți trebuie să meargă. Noi spunem mereu să meargă, nu trebuie să meargă toți. Trebuie să meargă cei care au darul. Toți trebuie să împărtășească Evanghelia la locul lor, dar n-au toți darul. Ar fi rău să meargă toți. Pentru că ar face uneori mai mult rău dacă n-ai darul acesta. Da? Dar acolo unde te-a chemat Domnul ca să slujești, tu trebuie să fii conștient că El a spus, te trimit pentru noi. Pentru noi, adică pentru persoanele Sfintei Treimi, pentru Trinitate, pentru Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci dispar toate aceste lucruri. Așa ar arăta o slujire de nota 10. Când ești conștient că o faci pentru Domnul și, bineînțeles, trebuie să slujești după agenda Domnului. Pentru că și mesajul, noi putem inventa și fi creativi cu privire la forma în care transmitem mesajul. Aici Dumnezeu ne permite să fim creativi, să dăm dovadă de ingeniozitate. Să facem într-un fel, să facem în altul, să o prezentăm cu videoproiector, să o facem sub formă de schiță, să o facem sub formă de joc, să o facem sub formă de oricum. Dar mesajul, nu-l inventez eu. Isaia nu a zis, uite ce aș putea eu să le spun la oamenii aceștia, ci Dumnezeu a zis, eu pun în gura ta mesajul. De aceea mesajul nostru nu este unul politic. Nu este unul nici măcar unul moralizator. Dumnezeu nu ne trimite în lume să facem morală, să le spunem la oameni cum să fie, ci Dumnezeu ne spune să îi chemăm la pocăință. Ne spune să-L predicăm pe El, să-L prezentăm pe El. Este, dincolo de asta, este un mesaj primit din partea Lui. Din partea Lui Dumnezeu. Amin. Vai, ce frumos ar fi ca anul 2010 să fie nu doar pe hârtie de nota 10, ci să fie într-adevăr un an de nota 10. Nu va fi de nota 10 dacă vei avea mai mulți bani, dacă nu-ți vei pierde serviciul, dacă îți vei păstra sănătatea și la sfârșitul anului să zici că ești chemat să te cam de 4-5 ani, cam așa să-i dai notă, va fi de nota 10 dacă îl vei vedea pe Domnul așa cum trebuie. Dacă vei avea o întâlnire cu Domnul, dacă nu ești împăcat cu El, dacă îl cunoști, îl vei cunoaște mai profund lucruri pe care nu le-ai știut despre El. Dacă te vei vedea pe tine așa cum trebuie. Și dacă îți vei vedea slujirea cu alți ochi, atunci va fi an de nota 10. Așa cum stăm, haideți să-i spunem Domnului: Doamne, și eu vreau anul acesta să fie un an de nota 10. Doamne, aș vrea ca familia mea, biserica, să aibă un an de nota 10. Doamne, pentru asta n-avem nevoie de multe lucruri. Avem nevoie neapărat de descoperirea Ta. Avem nevoie să ne știm uita la noi. Avem nevoie să ne știm uita la slujirea pe care ne-ai dat-o fiecăruia în parte. Fă, Doamne, din anul acesta un an de nota 10. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.